subax wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda saaka iyo caalamka ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa washington. waa subax talaadaha bisha novembarna waa kow sanadka 2022. waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban hirarka efemyada geeska afrika iyo caalamkao dhan. waad naga dhegaysanaysaan bogga v o a somali com. idaacadda saaka iyo caalamka waxaa idinla socodsiinaya anigu waa jamaal axmed cismaan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid ah warkii ugu dambeeyey ee deegaanka masaajidka cali guduud ee gobolka shabeellaha dhexe, halkaas oo sannadihii ugu dambeeyey al-shabaab ay ka arrimanayeen, hase yeeshee dhowaantan ay la wareegeen ciidanka dowladda soomaaliya. waxaad kaloo dhegaysan doontaan shirka dalalka jaamacadda carabta oo saddex sano kadib maanta furmi doona iyadoo uu ka dhacayo waddanka aljeeriya. safiirada dalalka faransiiska, jarmalka iyo jabaan oo booqday xeryaha qaxootiga ee dalka kenya ku yaalla. qodobadaas iyo kuwo kale ayaad maqli doontaan intaas oo idil waxaa ka horeynaya dhegaystayaal warkii dunida ee ku soo dhawaada. gobolka iyo magaalada new york ayaa bixinaya lacag maqdhow ah oo gaaraysa ilaa iyo $36 milyan oo dollar oo la siinayo laba nin oo si khaldan lagu xukumay inay dileen Malcolm X oo ah halyey u dhaqdhaqaaqa xuquuqda madaniga, kaasoo la dilay sanadkii 1965. kadib markii dib loo eegay kiisaska raggaasi, ayaa sanadkii hore waxaa la caddeeyey in aanay ku lug lahayn dembiga loo xiray labadaasi qof. magaalada new york ayaa bixin doonta $26 milyan oo dollar, halka gobolka new yorkna uu bixin doono $10 milyan, sida uu sheegay David Shaines oo ah qareenka u doodaya labada nin. labada nin oo lagu kala magacaabo Maxamed Caziiz iyo Khaliil Islaam ayaa mar walba waxay ku adkaysan jireen inaanay wax dambiya gelin, hase ahaatee cidina dhegtala kuma siinin. Maxamed Caziiz oo da'diisu ahayd 84 jir ayaa geeriyooday sanadkii 2009. garsooraha dib u eegay kiisaskooda ayaa meesha ka saaray xukunadii hore ee raggan lagu soo oogay kadib markii uu helay caddeymo cusub oo muujinaya inay jirta cagajugleyn loo geystay qaar ka mid a markhaatiyaashii, iyo inaanay si hufan loo soo bandhigin caddeymihii lahayay intii ay socotay maxkamadayntu. raggan ayaa 19 sano xabsiga ku qaatay iyada oo la sii daayay 1980-yadii. lacagta magdhowga ahi ayaa waxaa si siman lagu qaybin doonaa labadaasi nin oo si khaldan lagu xukumay. Malcolm X waxaa sanadkii 1965 lagu toogtay gudaha magaalada new york. ruushka ayaa sii xoojiyey weerarada dhinaca cirka ee ku bartilmaameedsanayo kaabayaasha muhiimka ee waddanka ukraine, gaar ahaan isaga oo waxyeelo ballaaran soo gaarsiiyey xarumaha korontada iyo biyaha ee caasimadda kiyev iyo magaalooyinka kale ee waddankaasi ukraine ku yaalla. weeraradan ugu dambeeyey ayaa ku soo beegmaya iyadoo ruushka uu ku eedeeyey ukraine inay weeraro ku qaadeen maraakiibta ruushka ee ku sugan badda madow. duqa caasimadda kiyev Vitali Klatchko ayaa sheegay in weerarada ka dhashay duqeymaha ee caasimadda ka dhacay inay gooyeen korontadii iyo biyihii qaybo badan oo ka mid a magaalada, taasoo keentay in 80% shacabka ku nool caasimadda inaanay hadda haysanin, buu yidhi, biyihii markaasi tubada. wasiirka arrimaha dibadda ee ukraine oo qoraal lasoo dhigay bartiisa twitterka ayaa xambaareeyey weeraradaasi. dhinaca kale, ciidamada ukraine oo barta ay ku leeyihiin telegram qoraal ku soo qoray waxa ay ku sheegeen dhowr duqeymood oo dhinaca cirka ah in ruushku uu la beegsaday kaabayaasha muhiimka ee waddanka ukraine, isaga oo duqeymahaasi u adeegsanayay ilaa iyo 50 gantaal oo waaweyn. hase yeeshee waxa ay sheegeen inay ku guulaysteen inay ka hortagaan oo ay soo ridaan 44 gantaal oo ka mid a 50-kaasi gantaal ee lasoo riday. ciidamada ukraine ma beeninin mana sheegan wararka ruushka ee ku eedeeyey in ay la xiriirto inay bartilmaameedsadeen maraakiibtiisa ku sugan badda madow. warkii dunida dhegaystayaal waa naga intaa. waxaan dhigaystayaal halkaad warkaasi aad ka dhigaysanayseen waa v o a aynu gudagalno qodobada kale ee idaacadda aan idinkugu hayo. ciidamada dowladda soomaaliya ayaa dhowaan la wareegay deegaanka masaajidka cali guduud oo hoostaga degmada cadale ee gobolka shabeellaha dhexe, halkaas oo sannado badan ay shabaab maamulayeen. wararka qaar ayaa sheegaya in ciidamada dowladda ay goobta ka saareen miinooyin deegaanka lagu aasay. dadka deegaanka ayaa la sheegay inay ka baxeen halkaasi. koreen cabdiqaadir xasan qoondhe oo ka mid a saraakiisha ciidamada dowladda soomaaliya ee ku sugan deegaankaasi caliguduud ayaa ka warramay xaaladda deegaanka. khadka telefoonka ee deegaankaasi ayaan kula xiriiray, waxaana weydiiyey bal marka hore inuu sharaxaadi naga siiyo xaaladda deegaanka sida ay tahay.
bal xaaladda guud haddii aad ka waranto, wax iska horimaada miyaa ka dhacay markii aad la wareegeyseen deegaanka? waxyaabaha aan laga sheekeyn karin ee deegaanka aad sheegtay inay ku hayeen haddaad isdul taagto maxaa ka mid ah? maxaad khasaaraha nooga sheegi karaysaa markii aad deegaanka la wareegeyseen maadaama aad tiri iska horimaad ayaa ka dhacay?
khasaaro wuu jiraa sababto ma hadii ciidamo ay dagaalamaya dhimashada way jirtaa, laakiin khasaareheedu aad uu yar yahay runtii. markii aad dowladka ay qodeen meelaha ay ku duugeen dowladkooda markii aad aragtid, anaga xaggeena khasaareheedu wax la sheegi kara maaha, sababto anagu waxaan ahayn dad u dagaalamaayo, dad xaq dur u dagaalamaayo, dadkii naga dadkana way shahiideen.
lambarka ma noo sheegi karaysaa taliye? waa gartay wax aad u yar, marka waa tiro 10 ka yar, 20 ka yar, intay noqon kartaa? waxaan sidoo kale rabaa inaan ku weydiiyo, waxaa soo baxay warar sheegaya in shabaab ay gaadiidka isaga kala gosha gobolada ay ku canshuuri jirteen meesha ay xarun muhiim u ahayd, من وش يكرس مهمة ده الكحد أول هيد يو دخلهان وح يوفر ديسي كحدا دكان كان مساعد على جدود أي لوريجين عينك الدولة ده. sidoo kale warbaahinta ay tabinaysay in diyaaradaha droniska ay qayb ka ahaayeen marka ay idinka caawiyeen weerarada droniska ee howlgaladan ay shabaabta aad kaga soo horjeedeen wadamadaas kuwa ay yihiin noo sheegi karaysaa waayahay talaabada kale ee idin qorsheysan ee aad doonaysaan inaad qaadaan maxay tahay
tay kaasi waxa uu ahaa Cornel Abdul Qadir Hassan Qonde oo ka mid ah saraakiisha xidmada xogta dalka Soomaaliyeed isagoo ku sugan deegaanka Cali Gudud message-ka Cali Gudud ayuu qadka telefoonka ugu warramay halka ka dhigaysanayseen waa VOA waxaan mar kale dhageystayaal waddanka Algeria maanta waxa ka furmi doona shirka madaxda dalalka Carabta kaas oo noqonaya markiisii ugu horeeyay muddo 3 sano kadib oo ay madaxda dalalkaasi ku iman doonaan waxa ka qayb gali doona wafdi hoggaaminaya madaxweynaha dawladda federaalka ee Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxmuud oo isagoo yahay wafdi hoggaaminaya ay xalay gaareen magaalada Khartoum ee xarunta waddankaasi Sudan halkaas waxa uu kula kulmay wasiirka gaashaandiga ee waddankaasi Sudan General Yasin Ibrahim Yasin iyo xubno kale sida lagu sheegay warka soo baxay Villa Somalia hadaba shirka jaamacadda Carabta ee Algeria maanta ka furmaya waxyaabaha looga hadlayo iyo sida diirada loogu saari doono arrimaha dhowra waxa warbixintan ka soo diray wariyaha VOA Qaahira Hussein Saxnuni
shir madaxeedka 20-aad ee dalalka Carabta ayaa maanta oo salaasa ah ka furmaya dalka Algeria iyadoo ay ka qayb galayaan madax ka tirsan dalalka Carabta oo qaarkood ay markii ugu horeysay ka qayb galayaan shir madaxeedkani kaasoo ku soo beegmaya xilli durufo khilaafsan ay ka jiraan gobolka iyo caalamka shir madaxeedkan ayaa imaanaya muddo 3 sano ah kadib oo uu hakad ku jiray iyadoo lagu waday in la qabto bishii Maaj 2020kii balse dib loo dhigay cudurka COVID-19 dartiisa shirka caadiga ah ee madaxda dalalka Carabta ayaa sanadkii 2019kii ka dhacay dalkaasi Tunisia kaasoo ay goobjoog ka ahaayeen kaliya 13 hoggaamiye oo carbeed ah waxana shir gudoominayay xilligaasi madaxweynihii hore ee dalka Tunisia Qaid As-Sibsi shirkan ayaa lagu wadaa in looga hadlo xiisadaha dalalka Carabta iyo arrimo kale oo ku saabsan bariga dhexe iyo caalamka نمعان حسن عيدي ده غرفه يا ريمها عربته يا بريقه دخي ايا فافاهين كبخين ايا قودبدا لاغو ودو ان لوغا حدلو شير مدخيدكا عربته
ان سيركن وخصو سوبيكن هرتيل حساسيه او اي ادونكا كجيرتو امك دغالكن روشكا يا يوكرين او ادونكو ودا سامين وين كو يشاي خيلي اي مغرسا تمرتي ادونكو اي قرنقير تاغنتا دولدان شال خو ساراي او دوله عطنو بدين دوله شال خو سارا اي ارنتي سنه تاغنتا هي خيلينا ودمد ayna deganeen oo in xilka khilaafaad u dhaxeeyo azmaad badan sida dowladda Suuriya iyo Yemen iyo Iraq iyo Falastiin iyo dhammaan dowladaha ay dibaato ka taagantay marka waa shir aad xasaasiyad qadiida ugu muhiimsan ee miiska yaala waxa kamid ah qadiidaha dagaalkan Ruushka iyo saameynta uu adduunka ku yeeshay ama gaar ahaan carabta ku yeeshay daaqada iyo sidii loo heli lahaa shidaal wadamada wadahadalka dal shirar soo saarayeen shidaal aduun ku filan si loo maareyn lahaa caqabadaas sidii runtu ku filan dowlad carabta ay u lahaayeen wadamada kale ee magaalada dhibaato ku jirta xalkooda qadeeda Falastiin oo kale Yemen oo kale Suuriya oo kale qadeedooda in laga lagu naqaasho sidoo kale waxa ay qana faragelinta sheeyay gaar ahaan dowladaha jaar kale ee saameynta badan ku leh sida Iran iyo Turkiga iyo
shirweynaha dowladaha ku bahoobay ururka jaamacadda carabta ayaa lagu soo waramayaa in ay jiraan madax arbeed oo markii ugu horeysay ay ka qayb galayaan shir noocan oo kale ah oo ay ka mid yihiin madaxweynaha martida loo yahay ee dalka Algeria Cabdulmajid Tabuna madaxweynaha dalka Tunisia Qays Saciid madaxweynaha dalka Ciraaq Cabdulatiif Rashiid iyo hoggaamiyaha militariga dalka Suudaan Cabdulfitaax Al-Burhaan laakiin waxaa shirkan ka cudur daartay inuu ka qayb galo boqorka dalka Morocco Maxamed Kalixaad oo jaar la ah dalka Algeria oo shirka carabta ka dhacaya hadaba nimcaan xasan caydi da ayaa markala sharaxaya hoggaamiyaasha carabta ee ka baaqsanaya ka qaybgalka shir madaxeedka wadamada carabta
dowladda oo ku soo qabgalaysa balse laakiin waxa wax jira madax loo rajeynayay inayna ayna imanin sida ayay maxamed bin salmaan oo dowladda suuudiga ka socda boqorka imaaraadka oo kale madaxweynaha imaaraadka oo kale boqorka cumaan oo kale kuweyt madaxweynaha kuweyt oo kale u jiraan madax noocaas oo kale oo saameyn weyn ku yeelan lahaa inay yimaadaan balse laakiin ayna sababa badan awgood ayna u imaneen sababo kale la xiriira marka waxa la rajeynayaa in horta dowlad walba ay soo qabsato shirka balse laakiin madaxda gooniga ayaa oo deesh askaas gooniga baa laga dhigay ayaa dhex kartay inay soo qabgan balse laakiin dowladda jiraa oo iyadu aad dowladda marti gelinaysa wali liis ma soo saarin cidda ay marka cidda nimanayn gud waxay noo sheegtay in dowlad kasta ay ka soo qabgalayso madax gooni oo laakiin ku sii gooni cudur daru sheegtay oo deema dowladda ugu sheegayna way jiraan oo ugu horeyn maxamed bin salmaan iyo madaxweynaha kuweyt oo madaxda kale soo sheegay
madaxweynaha carabta ayaa noqonaya markii afaraad oo dowladda Algeria ay marti geliso waxaana shirkii ugu horeeyay oo Algeria lagu qabto uu ahaa bishii November sanadii 1973kii halkii ugu dambeeyay Algeria ka dhaca uu ahaa sanadii 2005kii arimahan ayaa imaanaya xili maalmihii ugu dambeeyay wasiirada arimaha dibadda iyo maaliyadda ee dalalka carabta shir ay ku yeesheen magaalada Aljariisa caasimadda dalkaasi Algeria kaasoo gogol xaar u ahaa shirweynaha maanta ka furmaya wadankaasi Xuseen Saxnuuni VOA Qahira
dendiriyasha dalalka Japan, Jarmalka iyo Faransiiska ayaa booqday xiriyaha qaxootiga dhadhaab ee waddanka Kenya halkaas oo ay ku jiraan dad aad u farbadan oo Soomaaliyeed oo qarkood ka soo qaxay dhibaatooyinka abaaraha ee waddanka Soomaaliya ka jiray birii ugu dambeeyay dendiriyashaasi ayaa u kurgelaya xaaladda waxaana warbixin arrintan la xiriirtaa soo diray wariyaha VOA dhadhaab Cabdisalaam Axmed Cabdisalaam Salas
safiiradan oo kala matalay dalalka Faransa, Japan iyo Jarmalka oo ka soo degay garoonka diyaaradaha dhadhaab ayaa socdaal ku gaaray deegaanka Buulbaqti oo 15 kilometer dhinaca ee qoyi kaga beegan degmada dhadhaab halkaas oo saldhig u ah kumanaan qaxooti ah ka soo barakacay abaaraha ka jira koonfurta Soomaaliya waxaana socdaalkaasi ka dib safiirada ka socday dalalka Japan iyo Germany iyo Faransiiska ay kulan la qaateen hoggaamiyaasha xariyaha iyadoo kulankaasi looga hadlay habka gargaar bini'aadnimo loogu fidin karo qaxootiga abaarta ka soo barakacay kulankaasi oo saxaafadda banaanjoog ee ka ahayd markii uu soo ilaaday waxaa warbaahinta la hadlay Cabdullaahi Cali Aadan oo ah gudoomiyaha xarada dhagaxley ee kaamka dhadhaab asagoo sheegay in kulankaasi si weyn loogu lafaguray sidii loo caawin lahaa qaxootigaasi ku dhibaateysan gudaha xiriyaha dadab.
Waa mahadsan tahay magacaygu Cabdullaahi Cali aan gudoomiyaha goobta xerada dhagaxley. Waxaa soo gaaray xiriyaha dadab, khaasatan dhagaxley waxaa soo gaaray safiirro ay hogaaminayaan safiirka Kenya u fadhiyo Jarmalka, safiirka Kenya u fadhiyo Japan, safiirka Kenya u fadhiyo Faransiiska, iyo safaarada kale oo ay matalayeen wakiilo ka socda safaarada ilaa 12 safaaradood ay socotay. Waxaynu u imaadeen inay arkaan nolosha qaxootiga hadda imaaday oo aada u tabaaleysan oo weydan dambaba idaacadaha laga sheegayay, iyo xaaladda qaxootiga hore ee 30 sano degana inay arkaan bal wixii noloshii laga bedeli lahaa maadaama qaxootiga dhibaato fara badan ay haysato. In ka badan 100,000 oo qaxooti ah oo cusub hadda imaaday aan la diiwaangelinin, nolosha ay ku noolyihin inay arkaan ayaa halkaa u imaadeen.
Gudoomiye, safarada waxay kulamo la qaateen hogaamiyaasha xariyaha, kulanka aad la qaadateen maxaad ka wada hadasheen?
Kulanka waxaan ka wada hadalnay qaabkii mataqaanaya dadkan qaxootiga cusub loo kaalmayn lahaa. Tusaale ahaan, dadka hadda waxay fadhiyaan meel banaan, guryo ma haystaan, biyo ma haystaan, musqul ma haystaan, qaabkii mataqaana dadka ayaa loo caawin lahaa. Waxaa kaloo taas kasii muhiimsan dadka in la diiwaangeliy. Dowladda Kenya way ballanqaaday in diiwaangelinta la furi doono oo dadka la diiwaangelin doono, kaarar la siin doono. Markay kaararka la siiyo, cuntada hadda ay la siinay qaxootiga aad bay u rtay inay cuntadii laba jabaaraan oo ay kordhiyaan. Khaasatan waxaa aada looga codsay qaybta la dhahay Bamba Chakula in mataqaana ay kordhiyaan. Marka safaaradahan maadaama ay ka socdeen ay ahaayeen dadkii lacagaha bixinayay, waxaana aada looga codsay leaders ay ka codsadeen in lacagihii la kordhiyo, raashinkana la kordhiyo.
Marka laga tago ballanqaad, dadkan waa dad baahan oo u baahan in si degdeg ah loo caawiyo ay cunto iyo hoy kii u helaan. Maxaa tallaaba oo ballanqaad ka duwan oo laydin sheegay?
Hadda saad ogtahayba dadkii baahanaa ahaa waa dhow boonooyinka lasii, hadda waa loo bedelay, maanta raashin bay qaadanayeen. Waxaan rajaynaa usbuuc soo socda insha allah in ay mataqaana dad badan la diiwaangelin doona, dadka la fasixi doono, oo dadka ay raashin heli doonaan bisha dambe. Hadda waxaa weeya dadka islaamka ah unba hadda wixii ay u heli karaan dadka siyaan, laakiinse qof aan la diiwaangelin ama boono aan haysan weli raashin ma qaadana. Laakiinse waxaan rajaynaa usbuuc soo socda in ay tos bilaaban doonto diiwaangelintii, warqadihii la siin doono dadka, bisha soo socdaan ay raashin qaadan doonaan haddii alle.
Dhinaca kale, iyadoo sanihii tay laga deerinayay tayada waxbarashada xiriyaha, ayaa safiiradan waxay sheegeen in dhaqaale badan lagu bixin doono waxbarashada iskuulada ku yaala gudaha xiriyaha.
Waxaa ballanqaad aynoo sameeyeen in ay safaaradaha qaar in wadamadood dib ay u noqon doonaan oo la tashi ay sameyn doonaan. Tusaale ahaan, dadka mataqaanay qaybta waxbarashada, saad ogtahay meeshan sanad kasta waxaa iskuulada secondary ka baxdaan in ka badan 3,000 oo arday oo 3,000 yaa ka baxda. Jaamacadna ma helaan, ilmaha meelaha iska taagan waxbarasho markay bogan meelaha iska taagan. Marka ilmaha sidii waxbarasho dheeri loo siin lahaa. Waxaa kaloo laga hadlay qaabkii qaxootinimada looga bixi lahaa oo dadka qaxootiga ah loo fasixi lahaa oo ay ganacsi u yeelan lahayn. Marka waxay ballanqaadeen inay kaabi doonaan qaxootiga dhaqaalihiis, inay kaabi doonaan maalgelin ay ku sameyn doonaan dhalinyarada, waxbarashadooda iyo wax soo saarka dhalinyarada inay kaabi doonaan bayay ballanqaadeen. Marka waxay dhahayn wadamada baa dib ugu noqonaynaa, waxaana sameynaynaa qaybta waxbarashada iyo qaybta maalgelinta dhalinyarada inay kor u qaadi doonaan bay noo ballanqaadeen.
Sadaalkan ay safiiradan ku soo gaareen xiriyaha ayaa ku soo aadaya iyadoo todobaadkan warbaahinta caalamka indhaha ay la raacayaan dhibaatooyinka ka jira gudaha xiriyaha, gaar ahaan xaaladda ay ku nool yihiin ku dhawaad 100,000 oo qaxooti ah oo ka soo barakacay abaaraha ka jira koonfurta Soomaaliya, kuwaas oo ku dhibaataysan gudaha xiriyaha. Cabdisalaam Salas, V O A, Dadaab, Kenya.
taas waxa wanaagsan markaa dhegaystayaal, markan gabagabadii idaacadda ayaanu soo gaarnay. Waxaan idiin soo qabanayaa kabankaas aad maqlaysaan, waa fanaanka Alawn Xariste Maxamed Aadan Shamuuri iyo heesta Beerki Adaku.
Bilow bisiga weyn, ayaa codkaasi ku luuqeynaya heestaasi waxayna gabagabo ahayd idaacaddeen masaaka ee caalamka anigoo jamaal axmed cismaan iyo idinla socodsiinaya dhegeystayaal tan iyo koodaya barka duurnimo intaan mar kale hawada ku kulmi doono waxaan idinkaa tegayaa nabadgelyo.